Layangi Rasul Petrus kang kapisan. Kapisan Petrus bab siji.
Saka Petrus Rasul Yesus Kristus marang kang padha neneka kang sumebar ana ing Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Cilik lan Bitinia. Yaiku para kang pinilih miturut rancanganing Allah. Rama kita sarta kang kasucèkaké dening Roh. Supaya padha mbangun turut marang Yesus Kristus lan nampa cipratining rae. Sih rahmat lan tentrem rahayu saya lubera ana ing kowe. Pinujio Allah ramane Gusti kita Yesus Kristus. Kang marga saka guming sih palimirmane wis nglairake kita maneh lantaran wungune Yesus Kristus saka ing antarane wong mati. Tumuju marang urip kang kebak pengarep-arep. Supaya kita padha nampa warisan kang ora bisa sirna, ora cacat sarta ora bisa alum, kang kasimpen ana ing swarga kanggo kowe kabeh. Yaiku kowe kang padha kareksa dening pangwaosing Allah lantaran percayamu. Sajrone kowe padha nganti-anti marang karahayon kang wis cumawis bakal kawedharake ing dina wekasaning jaman. Padha bunga-bunga tumrap prakara iku. Sanadyan ing wektu iki kowe isih padha kudu prihatin kanggo sawetara mangsa. Marga saka anane godho rencana warna-warna. Kabeh iku mau pamrihe supaya tetela murnining pangandelmu. Kang ajine luweh banget ketimbang ajine emas kang bisa rusak, kang kauji murnine srana geni. Satemah kowe padha nampa pangalembono sarta kamulyan lan kaurmatan besok ing dinane Yesus Kristus mbabarake sarirane. Sanajan kowe durung tau weruh dhewe panjenengane, nanging padha kok tresnani. Kowe percaya marang panjenengane sanadyan saiki ora padha nyipati dhewe. Padha sukarno kanthi kabungan kang mulya lan kang ora bisa kaucapake amarga kowe wis padha bisa nggayuh tujuane percayamu yaiku keslametaning nyawamu. Iya keslametan iku kang wis dititip reksa sarta diteliti dening para nabi kang wis padha mecobab sih rahmat kang kacawisake marang kowe. Dene para nabi iku padha nitip reksa kapan wektune lan kepriye kang kakersakake dening Roh Kristus kang ana ing batine yaiku roh kang sadurunge paring paseksi bab saking kasangsaran kang bakal nempuh marang Kristus sarta bab saking kamulyan sawise iku. Marang para nabi iku wis kapratelakake menawa ora padha ngladosi sarirane piyambak nanging ngladeni kowe kanthi samubarang kang saiki wis kawartakake marang kowe dening wong-wong kang padha nggelarake Injil marang kowe kabeh marga saka pakaryane Roh Suci kang kautus saka ing swarga yaiku prakara-prakara kang kepingin disumurupi dening para malaikat. Mulane cawisno akal budimu sarta padha diwaspada. Apa dene saking pangarep-arepmu dasarno ing sih rahmat kang kaparingake marang kowe ing wektu Yesus Kristus mbabarake sarirane. Uripmu dikaya bocah kang bangun turut, aja nuruti hawa nepsu kang wasani kowe nalika kowe isih padha budu. Nanging kowe padha dadi suci ing sajroning uripmu, kaya dene panjenengane kang suci kang wis nimbali kowe sabab ana tulisan mangkene
sira padha dadi suci jalaran ingsun iki suci
sarta manawa kowe padha nyebut panjenengane Rama yaiku kang adili wong kabeh manut panggawene tanpa pilih kasih uripmu dikanthi wedi asih sajrone kowe mondok ing donya iki sabab kowe mangerti menawa wis padha katebus saka kalakuanmu kang tanpa guna. Kang kok warisi saka para leluhurmu iku ora sarana barang kang bisa sirna, uga ora kalawan saloko utawa emas. Nanging sarana getih kang aji banget, ya iku rai Kristus kang padha kaya getihing cempe kang tanpa cacat lan tanpa blentong. Panjenengane iku wis pinilih sadurunge jagat katitahake. Nanging margo saka kowe, panjenengane mbabarake sarirane ing jaman wekasan. Margo saka panjenengane, kowe padha percaya marang Allah kang wis mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati sarta kang wis maringi kamulyan marang panjenengane. Satemah percayamu lan pangarep-arepmu tumuju marang Allah. Sarehne kowe wis nucekake nyawamu sarana pambangun turut marang kayekten. Satemah padha bisa nindakake katresnaning paseduluran kang tulus ikhlas. Mulane padha tumemena anggonmu tresna tinresnan kanthi gumolonging atimu. Jalaran kowe wis padha kalairake maneh ora saka wiji kang bisa sirna, nanging saka wiji kang langgeng, lantaran pangandikaning Allah kang gesang lan kang langgeng. Sabab saking manungsa iku kaya suket sarta kaluhurane kabeh iku kaya kembangi. Sukete dadi garing lan kembangi padha gogrok, nanging pangandikane pangeran iku tetep ing salawas-lawase. Yo pangandika iku Injil kang wis kawartakake marang kowe.